Subiectul pe care mi-l propun să-l împărtășesc azi cu voi are ca și temă locul și rolul femeii în biserică. La prima vedere, această temă nu are legătură directă cu ceea ce noi sărbătorim în această perioadă a anului. Dar am ales această temă în primul rând pentru că cele care ar putea vorbi mai bine despre asta nu au posibilitatea să o facă aici. Și în al doilea rând, pentru că Domnul nostru, pe tot parcursul slujirii sale și prin sacrificiul său, a contribuit mult la îmbunătățirea sau reabilitarea femeii, la fel ca și Apostolul Pavel. Multe lucruri au fost deja spuse, bune și mai puțin bune, privind locul femeilor în lucrarea lui Dumnezeu. Apar multe controverse legate de participarea femeilor la unele activități în biserici. Vedem din ce în ce mai multe femei dirijând coruri, dând îndemnuri, conducând adunări de rugăciune și unele denominații au stabilit chiar femei pastori. Unii spun că se țin strict de textele care par categorice în epistolele Apostolului Pavel. Alții au o poziție mai nuanțată. Ce trebuie să credem despre acest lucru? Să tranșăm radical, să luăm o decizie drastică, să ne străduim, să explicăm o poziție sau alta, părerile par de neîmpăcat. Ca preambul la ceea ce va urma, trebuie să precizez în ce sens voi folosi câteva cuvinte cheie, căci cu toate că aceste cuvinte pot avea mai multe semnificații în franceză, le voi folosi voluntar într-un sens restrâns pentru a evita orice pericol pentru o interpretare greșită. Voi distinge mai întâi egalitatea de identitate. Căci a spune că bărbatul și femeia sunt egali nu înseamnă că ei sunt identici. Egalitatea presupune că bărbatul și femeia au aceeași natură, natura umană. A nega egalitatea tuturor ființelor umane înseamnă a accepta rasismul și discriminarea femeilor este efectiv o formă de rasism. Identitatea este ceea ce determină fiecare persoană și permite să o diferențieze de celelalte. Ea desemnează faptul de a fi un individ în același timp distinct de toți ceilalți și rămânând la fel de-a lungul timpului. Diferențele pot fi de ordine morfologică și psihologică. Ne vom pune întrebarea mai târziu dacă Biblia are în vedere o diferență de funcții la nivel spiritual și deci în biserică. Altfel spus, dacă femeia și bărbatul sunt diferiți din punct de vedere fizic și psihologic, sunt ei diferiți și spiritual? În rezumat și simplificând, am putea spune că noțiunea de egalitate pune accentul pe ceea ce sunt oamenii, deci pe valoarea lor, în timp ce noțiunea de identitate a oamenilor pune accent pe ceea ce fac, deci pe funcția lor. Putem remarca de altfel că foarte puțini oameni fac o distinție între noțiunile de superioritate, de autoritate și de dominare. La fel cum confundă și conceptele de inferioritate, de supunere și de ascultare. Superioritatea și inferioritatea relevă inegalitatea, adică o diferență de natură sau de valoare. A spune că femeia este inferioară bărbatului ar fi o ofensă la demnitatea umană, ar însemna a accepta discriminarea femeilor. Autoritatea și supunerea, pe de altă parte, nu implică nicio diferență de natură sau de valoare. Cel care se supune este egal celui care exercită autoritatea. Diferența vine din vocație, din menire. Motivul acestui raport de autoritate și de supunere are ca scop buna funcționare și coordonare a adunării. Punerea la îndoială înseamnă a introduce dezordinea, anarhia și haosul. Responsabilitatea de a fixa obiectivele și mijloacele de a le atinge revin celui care exercită autoritatea, dar asta implică o consultare cu cei care exercită supunerea, căci aceștia trebuie să înțeleagă obiectivele pentru a contribui la realizarea lor în cele mai bune condiții. Înțelegem astfel că autoritatea și supunerea rimează cu loialitatea și colaborarea. Este bine de remarcat că, prin natură, autoritatea este legitimă, fie pentru că am primit-o de la o autoritate superioară recunoscută de toți, fie pentru că ea este asociată cu funcția asumată, fie pentru ambele motive în același timp. Autoritatea soțului asupra soției, de exemplu, a fost hotărâtă de Dumnezeu, căci în principiu ar fi putut fi și invers. Așa cum autoritatea fraților bătrâni în adunare a fost hotărâtă de membrii adunării sub autoritatea lui Hristos. Autoritatea are în vedere, deci, binele celuilalt, în conformitatea cu planul lui Dumnezeu. Ea se manifestă prin păstrarea armoniei în cadrul creației și prin menținerea ordinii stabilite între creaturile sale. Ea prelungește voința lui Dumnezeu prin drepturile pe care El le acordă. De aceea se înscrie în ordinea naturală a creației. Dominarea, stăpânirea, contrar autorității, trebuie să se impună prin forță. Ea are puterea de a constrânge moral și uneori fizic. Singurul răspuns favorabil pe care dominarea îl poate naște este ascultarea. Într-adevăr, ascultarea implică stricta respectare a ordinelor primite, nimic mai mult. Din contră, supunerea implică împărțirea obiectivelor în care se înscriu ordinele primite. Am putea spune că cel care ascultă nu este decât un executant, în timp ce supusul este un partener. Această diferență este perfect confirmată prin comparație cu Coloseni 3:18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Și Coloseni 3:20, copii, ascultați de părinții voștri. Aceste două texte arată bine egalitatea de statut care implică supunere și diferența de statut care implică ascultare. Dar nu există drepturi fără îndatoriri, nici îndatoriri fără drepturi. Dacă autoritatea implică dreptul de a lua decizii, ea impune de asemenea datoria de a da exemplu. De aceea Apostolul Petru îndeamnă astfel pe bătrâni. În 1 Petru, capitolul 5, versetele 2 și 3. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțire, astfel spun tiranizându-l, ci făcându-vă pildă turmei. Exercițiul autorității nu se limitează, deci, la dreptul de a hotărâ și de a conduce în cadrul anumitor responsabilități. Se extinde la datoria de a fi un model, în special în domeniul acestor responsabilități. Armonia în raport de autoritate și de supunere se înscrie, deci, într-o dublă preocupare. Grija fiecăruia de a-și asuma îndatoririle personale, recunoscând drepturile celuilalt. Din punct de vedere creștin, idealul, bineînțeles, va fi de a putea renunța la drepturile sale, continuând asumarea îndatoririlor pentru a încuraja pe celălalt să și le asume pe ale sale. Prin sacrificiul propriei vieți, ucenicul se unește prin credință cu iubirea perfectă a stăpânului său, cum putem citi în Filipeni, capitolul 2, versetele 2-4. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Pentru a reveni la tema care ne interesează astăzi, mi se pare oportun să începem prin a discuta ce ne spune Biblia despre femei în general. Pentru o mai bună înțelegere a subiectului, este necesar să examinăm în primul rând ce loc și ce rol a atribuit Dumnezeu femeii în omenire. începând cu începutul, când păcatul nu era încă intrat în lume. Atunci când Dumnezeu a creat pe Eva și a dat-o ca soție lui Adam. Să ne întoarcem, deci, la zilele de creație a cerurilor și a pământului și în special al primului cuplu uman, Adam și Eva. Ca și în tot ce a creat Dumnezeu, există o ordine în apariția lucrurilor și a ființelor create. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, care nu lasă nimic la voia întâmplării, nici nu face lucrurile în dezordine. De la creiere, El a plasat fiecare lucru și fiecare ființă vie, fie astre, stele, pești, păsări, animale de câmp, reptile, pe toate la locul lor în univers, cu o funcție bine precizată. Este la fel și pentru bărbat și femeie, două ființe umane cu diferențele și rolurile lor specifice. Înțelepciunea, inteligența și puterea divină au condus întreaga creație, cum putem citi în Ieremia 10 cu 12. Nu le vom citi. Ființa umană a apărut deci pe pământ după ce totul a fost pus creat pentru a-l primi, așa cum citim în Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27. Dumnezeu a zis, să facem om, în evreiește Adam, ce înseamnă ființă umană. După chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om, ființă umană, după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească din evreiescul zacar, care înseamnă masculin, și parte femeiască în evreiește ishah, care înseamnă ființă feminină. Capitolul 2 din Geneza ne arată clar cum Domnul Dumnezeu a creat pe Adam și Eva. Citim în Geneza, capitolul 2 cu 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om, ființa umană, din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. În Geneza, capitolul 2, versetele 21 și 22, citim. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, ființa umană, și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Putem face aici o primă constatare, care este importantă în subiectul tratat aici. Locul femeii în ordinea creației lui Dumnezeu. Adam a fost, deci, creat primul, apoi Eva, cum subliniază Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, cu 13. Subiectul nostru este centrat pe locul pe care Domnul Dumnezeu îl a dat femeii, nu numai în omenire, dar și în biserică. Apostolul Pavel ne amintește de asemenea în 1 Corinteni 11 cu 9 că nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat, astfel încât să nu fie singur și să aibă un ajutor potrivit asemănător lui, potrivit pentru el. Ar putea să ni se pară contradictoriu faptul că femeia să fie asemănătoare cu bărbatul și în același timp diferită, căci noi știm că din punct de vedere fizic, biologic, psihologic, bărbatul și femeia sunt diferiți. Nu superior și inferior unul altuia, ci diferiți.
Și dacă femeia este o salvare pentru bărbat, este mai ales pentru că bărbatul nu se poate lipsi de acest ajutor. De altfel, ca ajutor al bărbatului, femeia se găsește în postură bună, în timp ce însuși Dumnezeu se prezintă ca salvarea bărbatului. Exemplul cel mai cunoscut este cel al numelui dat unuia din fiii lui Moise Eliezer, care înseamnă Dumnezeul meu este un ajutor și o scăpare. Pentru femeie, a fi un ajutor pentru bărbat implică deja o menire diferită. Femeia există pentru a ajuta bărbatul, care el însuși are nevoie de acest ajutor. Aplicația imediată care se trage de aici este că bărbatul este capul femeii. Tema supunerii femeii apare deja acum înainte de cădere, căci această supunere nu este consecința căderii, care ar trebui remediată. Ea este într-adevăr o componentă a vocației feminine, așa cum Dumnezeu a vrut. Această autoritate a bărbatului asupra femeii, înainte de cădere, se manifestă cel puțin în două feluri. Mai întâi, bărbatul este cel căruia Dumnezeu îi încredințează inițiativa și responsabilitatea de a fonda o familie. Pe de altă parte, Dumnezeu acordă bărbatului dreptul de a da un nume tuturor animalelor create și ajutorul său, numind-o femeie. Ori, peste tot în Biblie, faptul de a da un nume cuiva este un act de autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu asupra creației sale, autoritatea părinților asupra copiilor săi. A schimba numele cuiva, ne gândim la Avram, Sarai Sara, Iacov Israel, Daniel Belșațar și chiar Simon Petru Chifa. Deci a schimba numele cuiva înseamnă a exercita o putere și mai mare. Vom reveni asupra acestui punct când femeia va fi chemată Eva după cădere. Expresia asemenea mai este redată și în versiunea Semur prin aproapele său. Acest termen implică o egalitate, nu numai de natură, dar de asemenea și de valoare, între bărbat și femeie. Dar faptul că femeia este aproapele bărbatului implică o diferență nu numai de formă, dar de asemenea de menire între cei doi. Este mai mult decât o simplă colaborare. Există un dialog și chiar o discuție între ei. Există un răspuns reciproc la nevoile celuilalt. Altfel spus, există egalitate între bărbat și femeie, dar nu identitate. Asta presupune că autoritatea și supunerea nu pot fi asimilate conceptelor de superioritate și de inferioritate. Căci a vorbi de superioritate și de inferioritate presupune o diferență de natură sau de valoare, în timp ce autoritatea și supunerea nu implică decât o diferență de vocație sau de configurație în cadrul aceleiași structuri sau aceleiași organizații, în această situație, cuplul uman. Autoritatea bărbatului și supunerea femeii trebuie, deci, să răspundă reciproc, pentru ca cuplul uman să funcționeze în armonie după ordinea creației dorite de Dumnezeu, pentru bunul mers al cuplului, ca și pentru buna funcționare a întregului univers. Apostolul Pavel amintește el însuși că menirea cuplului este de a arăta iubirea care unește pe Hristos cu biserica, bărbatul reprezentându-l pe Hristos și femeie biserica. Prin intermediul acestor diferite traduceri al versetului din Geneza 2:18, vedem perfect că la început, în gândirea lui Dumnezeu, bărbatul și femeia erau egali, asemănători, având fiecare specificul său, femeia având în special sarcina de a naște, a fi mamă pentru copii, dar de asemenea și parteneră și colaborare a soțului său. Din păcate, bărbatul și femeia nu au gustat mult timp armonia pe care Dumnezeu o stabilise între ei. Păcatul avea să introducă în curând dezordinea în cadrul cuplului uman, compromițând natura, menirea și structura pe care Dumnezeu o instalase, cum putem citi în Geneza 3:1-6. Geneza 3:1-6. Eva nu și-a asumat menirea de ajutor pentru bărbat și a inversat raporturile stabilite de către Dumnezeu în cadrul cuplului. Dacă este adevărat că ea s-a lăsat sedusă de cel rău, este de asemenea adevărat că ea l-a sedus pe Adam, conform 1 Timotei 2:13. Făcând așa, a ieșit de sub autoritate și deci de protecția lui Dumnezeu. În ceea ce privește menirea sa, Eva nu s-a arătat ca și un ajutor, ci ca și o capcană pentru Adam. Ispitirea este de asemenea un mod ilegal de a exercita o putere pe care nu o posedăm de drept. Este un mod indirect de a lua inițiativă, ori, în acest caz specific, inițiativa de a urma cuvintele șarpelui aparținea lui Adam, nu Evei. Jucând rolul lui Adam, Eva a inversat ordinea raporturilor din cadrul cuplului, în același timp ce ea înlătura autoritatea lui Dumnezeu în favoarea celui rău. Altfel spus, ordinea creației, Dumnezeu, Adam, Eva, a fost stricată și sucită, înlocuită prin Satan, Eva, Adam. Ordinea legitimă, care lăsa inițiativa bărbatului, a fost înlocuită printr-o ordine total nelegitimă, în care femeia a profitat de inițiativă. În plus, Adam nu și-a asumat responsabilitatea sa de cap în cuplu. Dezordinea se va extinde la toți urmașii cu consecințele pe care le știm. Sentința divină împotriva femeii s-a dovedit imediat de-a lungul istoriei omenirii. Eva, după ce a eșuat în menirea sa de ajutor și de supunere, Dumnezeu o sancționează făcându-i sarcinile dureroase. După ce a stricat ordinea creației în cadrul cuplului, ea va suporta consecințele acestei perversiuni. De acum înainte, autoritatea bărbatului urmează să o supună într-o formă stricată, adică prin stăpânire după Geneza 3:15. El, Dumnezeu, i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.
Vers ton mari, mais il dominera. Malheureusement pour elle,
din nefericire pentru ea, femeia va fi prima victimă a neorânduielii pe care i-a introdus-o în cuplu, căci ea va pierde statutul de egalitate cu bărbatul. De acum încolo, inegalitatea va otrăvi complementaritatea partenerilor și diferența lor va face să rimeze superioritatea cu inferioritatea. Dominarea bărbatului va deveni răspunsul efectiv sau preventiv la manevrele de seducere a femeii. Este de remarcat că înainte, chiar de sfârșitul sentinței divine, bărbatul își va așeza dominația asupra femeii, atribuindu-i un nume conform Geneza 3:20. Adam a pus nume nevestei sale, numele Eva, din evreiescul Shava, care înseamnă viață sau vie, căci ea a fost mama tuturor celor vii. De această dată, nu mai este numele generic soție ales ca ajutorul pe care Dumnezeu i l-a dat, ci este numele propriu pe care bărbatul hotărăște să-l atribuie mamei copiilor săi. Este începutul prăpastiei care nu va înceta să se adâncească între bărbat și femeie. Lăsându-se sedus, Adam s-a supus nevestei sale și deci răului, mai mult ca lui Dumnezeu. El nu și-a asumat deci rolul de conducător în cadrul cuplului. Responsabilitatea sa și vinovăția sunt cu atât mai mari. De altfel, numai lui îi reproșează Dumnezeu că a mâncat din fructul interzis. Adam se vede condamnat să se întoarcă la pământul din care a fost făcut. Pământ de unde va trebui să-și câștige cu greu pâinea necesară vieții din fiecare zi, după cum spune Geneza 3:17. Păcatul lui și nu al Evei este cel care a dus la pierderea omenirii. Dacă vorbesc mai mult despre femeie decât despre bărbat, este numai pentru a nu mă îndepărta de subiect și nu pentru a minimaliza păcatul bărbatului. Nu aș vrea să dau impresia de a o copleși pe Eva pentru a-l dezvinovăți pe Adam. De atunci, încă de la început, femeia va trăi într-un statut de inferioritate în raport cu bărbatul și asta oricare ar fi vremurile, societățile sau continentele avute în vedere, cu câteva excepții. În Vechiul Testament, chiar legea lui Moise va confirma superioritatea bărbatului asupra femeii, nu numai în relațiile lor, dar de asemenea la nivelul drepturilor lor, întrucât femeia nu se bucură niciodată de majoritatea legală, religioasă sau juridică. În timpul lui Isus și al apostolilor, situația nu s-a ameliorat. Femeia se găsea mereu sub tutela tatălui său, a soțului său sau a fiului mai mare. Și dacă acesta era adevărat în iudaism, era încă și mai adevărat în lumea greco-romană, în care tatăl exercita despotismul absolut asupra celulei familiale, comparabilă cu cea a fundamentaliștilor musulmani din epoca noastră, de exemplu. Dacă relația armonioasă, instaurată de Dumnezeu de la origine, continua, cu femeia ca și ajutor asemănător bărbatului, nu ar fi trebuit ca azi, peste 6.000 de ani, să se instituie o zi internațională a drepturilor femeilor, ca și cum ar trebui să ne amintim de femei numai într-o singură zi. Va trebui, deci, să așteptăm pe Domnul nostru Isus pentru a vedea femeia revalorizată. Domnul nostru a fost întotdeauna dornic să redea demnitatea femeilor pe care le întâlnea, vorbindu-le cu respect și afecțiune, oricare era statutul lor social și moral. Fără îndoială, era unul din motivele care determina multe femei să-L urmeze împreună cu ceilalți ucenici. În mai multe rânduri, El a stârnit reacții ostile din partea ascultătorilor de parte bărbătească și chiar a propriilor ucenici, amintindu-le că femeia nu este un bun de consum pus la dispoziția bărbatului, dar că, din contră, ea este seamănul, aproapele său, alter ego-ul său, această jumătate egală și complementară. Femeia este indispensabilă constituirii cuplului uman, așa cum Dumnezeu l-a vrut de la creare. După Isus, apostolul Pavel va preciza statutul și rolul femeilor creștine în căminul lor, dar și în biserică. Mulți, totuși, l-au descris ca un personaj misogin și demagog. Orice ar crede unii, apostolul Pavel mergea pe urmele stăpânului său și făcea mereu remarci egale când vorbea de îndatoririle reciproce ale bărbaților și ale femeilor. Să ne aplecăm în prezent asupra câtorva texte biblice care revalorizează statutul femeilor. În Matei 19:4, Iisus răspunde fariseilor care îl abordează: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Apostolul Pavel adaugă în 1 Corinteni 11:11: totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. În 1 Corinteni 7:3 este scris: bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. În 1 Corinteni 7:10 ne spune ca nevasta să nu se despartă de bărbat și nici bărbatul să nu o abandoneze nevasta. În Galateni 3:28 nu mai este niciun iudeu, niciun grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Apostolul Petru precizează încă în 1 Petru 3:7: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Toate aceste pasaje confirmă bine statutul egalității cu bărbatul, de care femeia se bucură în cadrul noului legământ. Nimic nu o diferențiază de bărbat, nici natura, nici valoarea sa. Putem deci vorbi de o restaurare autentică a femeii la statutul care îl avea înainte de cădere să fie un ajutor pentru bărbat. Cu siguranță, victoria asupra păcatului dobândită de Domnul nostru includea eliberarea dominației masculine care făcea din femeie un obiect. Dar în biserica primitivă, această abolire a legii bărbatului merge uneori prea departe și dă loc unor exagerări. Căci eliberate din dominația soțului, anumite femei creștine pretindeau de asemenea să înlăture autoritatea pe care Dumnezeu o acordase bărbatului la creare. Confruntat cu astfel de atitudini, Apostolul Pavel s-a găsit constrâns să reamintească principiile spirituale care trebuie să guverneze raporturile dintre soț și soții în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos. Căci în Hristos și prin creația lor, bărbații și femeile nu au aceeași menire. Pentru ele, aș asuma această menire în Hristos, face de asemenea parte din restaurarea statutului lor la creare. Citim ceea ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Există deci un model natural, stabilit de către Creator, definind raporturile care trebuie să se înscrie în următoarea ordine. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. În această ierarhie sunt funcțiile în cadrul corpului lui Hristos. Biserica, pe care supunerea femeii, soțului ei, o va situa mai precis. Citim încă în Efeseni 5:21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Și în 1 Corinteni 11:3, Hristosul este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat și nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Aceste pasaje pun în evidență faptul că în Hristos femeia este eliberată de consecințele păcatului, adică dominația bărbatului. dar ea își regăsește menirea de ajutor similar, potrivit pentru bărbat, menirea care implică supunerea sa. Această supunere se înscrie în ceea ce fiecare credincios îi datorează Domnului. Doar că în ceea ce privește femeia, această supunere trece prin soțul ei și se arată în biserică prin purtarea baticului. Așadar, ocupând locuri diferite în cadrul aceluiași lanț de iubire, bărbatul și femeia trebuie să considere raportul lor de autoritate și de supunere. Unul nu are mai puține îndatoriri ca celălalt, nici mai multe drepturi. Sunt două verigi diferite, în locuri diferite, dar trebuie să prezinte aceeași valoare, aceeași tărie pentru a nu slăbi lanțul iubirii stabilit de Dumnezeu între el și omenire, și anume Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Astăzi este obișnuit să auzi spunându-se, lumea a evoluat și noi trebuie să ținem cont de asta. Este adevărat că noi găsim în zilele noastre femei la orice nivel și în toate domeniile societății. În politică, marele firme, consilierele de administrație, profesiile de sănătate, educație, științe, cercetare, armată, poliție, pompieri, etc. În funcții înalte, cu mare responsabilitate, unde ele trebuie uneori să-și exercite autoritatea. Totuși, care este sursa referințelor noastre pentru biserică, dacă nu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu? Să vedem ce ne spune Apostolul Pavel în Romani 12:2. Romani 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În Coloseni 2:8 spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. În Corinteni 1:20 mai spune, unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui. În Romani 1:21, s-au dedat la gândiri deșarte, în inima lor fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. De mult timp, înțelepciunea lumii a fost convinsă de nebunie de către înțelepciunea lui Dumnezeu. Poate nu știam asta înainte, dar aceste câteva versete, printre altele, ne vor conduce spre cea mai mare prudență față de principiile lumii, la care, din păcate, biserica face referire prea des. Este bine ca noi să ne luăm referințele din Sfintele Scripturi, cuvântul veșnic și permanent al lui Dumnezeu. Da, Biblia este veche, dar ea nu s-a învechit. Ea este mereu de actualitate. Deci după ce am abordat locul femeii în omenire și în biserică, să examinăm acum câmpul de acțiune și rolul femeii creată pentru a fi bărbatului un ajutor asemănător. Apostolul Petru, adresându-se întregii bisericii și fără diferența de gen, declară în 1-a epistolă, capitolul 2, versetul 9, voi bărbați și femei, încă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie ai lui, ca să vestiți voi toți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Domnul ne-a uns, bărbați și femei, membrii corpului lui Hristos, pentru a predica vestea cea bună.
Il dit encore au chapitre 4, verset 10. Comme de bon...
El spune de asemenea în capitolul 4 și versetul 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi, bărbați și femei, să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și aici din nou, nu mai este diferență de gen. Fiecare, bărbat sau femeie, posedând un dar, un talent, trebuie să împărtășească revelațiile lui Dumnezeu. Și în ziua judecății va da socoteală, căci ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios. Ne afirmă Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4 cu 2.
Paul în 1 Corinteni, chapitre 4, verset 2. La fidélité est exigée de tous.
Credincioșia este cerută tuturor, bărbați sau femei, în folosirea tuturor talanților primiți conform pildei talanților din Matei 25 cu 14. Să vedem ceea ce ne mai spun Sfintele Scripturi în ceea ce privește darurile spirituale acordate bisericii. În 1 Corinteni 12 ne spune, versetul 7, și fiecăruia, bărbați și femei, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Altuia credința, prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, bărbați și femei, cum voiește.
Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, hommes et femmes, comme il veut. En Christ, il n'y a donc pas de distinction.
În Hristos, nu mai este deci diferență între bărbați și femei. Unii ca și alții pot exercita darurile Spiritului Sfânt. Femeia poate proroci să primească și să dea cuvinte de înțelepciune, de cunoștință, să se roage pentru bolnavi, să interpreteze limbile, etc., atâta timp cât este cu modestie, în măsura harului pe care l-a primit de la Dumnezeu. Cum același apostol amintește în Romani 12 cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, bărbați și femei, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa, și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Singura restricție fiind ceea ce putem citi în 1 Timotei 2 cu 11. Femeia să învețe în tăcere, adică în mod liniștit, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, să rămână liniștită. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea, va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Astfel noi înțelegem că femeia trebuie să rămână într-o supunere totală bărbatului în biserica, ca în ordinea creației. Trebuie să notăm de asemenea că unele femei nu au nici pofta, gustul, nici dorința de a exercita o autoritate în biserică. Din contră, toate pot suferi uneori din cauză că nu sunt auzite sau înțelese. În general, dorința lor cea mai mare este de a fi consultate, de a vorbi cu ele și nu de a conduce adunarea. Asta li s-ar putea reproșa uneori fraților bătrâni în luarea lor de decizii sau în organizarea convențiilor. Așadar, este evident că o soră nu va putea exercita în adunare o funcție care este exact opusul menirii sale. Cel puțin în cadrul unei lucrări care implică exercitarea autorității asupra bărbaților. Evident, o astfel de lucrare, slujire, rămâne deschisă dacă adunarea nu are niciun frate. Autoritatea se limitează în acest caz la alte femei și copii. Dumnezeu totuși rămâne suveran. El singur este liber de a suspenda legile pe care le-a stabilit. Oricare ar fi legile Universului în minunile pe care le-a făcut sau regulile adunărilor, în excepțiile pe care le permite. Istoria poporului lui Israel ne dă mai multe excepții de la ceea ce tocmai a fost demonstrat. Avem cu toți în minte istoria prorociței Deborah, soția lui Lapidot, care a fost judecător în Israel și prin curajul și credința sa devine șeful armatei, conducând poporul său spre o mare eliberare. Ea guverna atunci Israelul, poporul lui Dumnezeu, după judecători 4:4 și capitolul 5. Citim de asemenea prorocița Hulda, soția lui Shalum, care a adresat trimișilor regelui Iosia un mesaj sever din partea lui Dumnezeu după Împărați 22:14. Constatăm deci că în caz de eschivare masculină, Dumnezeu ar putea să-și folosească puterea pentru a folosi femeile credincioase, capabile de a atenua una sau alta carență spirituală. Asta s-a întâmplat în trecut, cum este indicat în Vechiul Testament, asta ar putea fără îndoială să ajungă în unele adunări. Am putea să ne supunem atunci, după un examen circumspect, a ceea ce trebuie să rămână într-o situație de excepție. În orice caz, există numeroase domenii care oferă femeilor, surorilor, largi posibilități de a servi pe Dumnezeu și biserica. Mai multe exemple de femei în serviciul adevărului ne sunt date în Biblie. De exemplu, Ana, prorocița. Luca 2:36 până la 38, rămasă văduvă și în vârstă de 84 de ani, ea nu părăsea templul și îl servea pe Dumnezeu zi și noapte, în post și rugăciune. Ea lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre Iisus tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Mai sunt cele patru fete, fecioare ale lui Filip, din Faptele Apostolilor 21:8-9, care profețeau. Era la Iope o femeie printre ucenici numită Tabita, care însemna Dorca în Fapte 9:36-40. Ea făcea multe lucruri bune și milostene. Ea confecționa cămăși și haine pentru săraci. O femeie numită Lidia, vânzătoare de purpură din orașul Tiatira, în Fapte 16:14-15, ea s-a convertit cu familia sa și și-a pus casa la dispoziția ucenicilor. Lidia din Tiatira. Lois, bunica, și Eunice, mama lui Timotei, în 2 Timotei 1:5, care au știut să-i transmită credința lor. Fivi, diaconița bisericii din Kencrea, în Romani 16 cu 1, care dădea ajutor mai multor și chiar lui Pavel. Priscilia, soția lui Achila, adesea ori numită mai întâi ca și cum dintre cei doi, ea ar fi cea mai remarcabilă. Ea a fost o excelentă colaboratoare a lui Pavel în timpul călătoriilor sale apostolice și a lucrat împreună cu soțul ei pentru a-l învăța pe Apollo adevărul. Fapte 18 cu 8 până la 26 și Romani 16 cu 3 până la 4. Trifina și Trifose, care munceau mult în Domnul, astfel ca preiubita Persida, mama lui Ruf, Iulia și sora lui, Nereu, după Romani 16 cu 12. Evodia și Sintișia, două creștine înflăcărate ale bisericii din Filipe, care au apărat împreună cu Pavel Evanghelia, conform Filipeni 4 cu 2 și 3. Femeile în vârstă sunt în mod egal chemate să învețe tinerele femei, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău, după cum este scris în Tit 2 cu 3 până la 5. Am putea continua lista, dar cu siguranță am uitat pe cineva. Dar putem constata prin aceste exemple că nimic nu se opune activității femeii în biserică cu condiția să fie sub autoritatea soțului său sau a altui bărbat. La ora actuală, pe lângă faptele bune, putem vedea femeile, surorile noastre în Hristos. Le putem vedea rugându-se pentru frați și surori, în particular și în comun. Le putem vedea luând parte la studii și rugându-se în adunare. De asemenea, învățând copiii și adolescenții din adevăr, asistându-și soțul în căutarea articolelor sau a textelor biblice, asigurând traducerea articolelor biblice pentru revistele periodice, asigurând traducerea în mod simultan în timpul convențiilor, punând mărturie despre adevăr celor din lume.
Rendre témoignage de la vérité au monde extérieur et consoler les personnes.
Și de asemenea, le putem vedea mângâind persoanele în suferință. Așadar, dacă Dumnezeu dă unei femei, membru corpului lui Hristos, un talent sau o aptitudine specială pentru a învăța sau a proroci, cum a făcut în trecut, această femeie are nu numai privilegiu, dar și datoria de a cultiva și de a folosi în mod serios acest talent, ca și un administrator înțelept și credincios, cu excepția, desigur, predicării în adunare și de a învăța, ca și bătrân, lucru nepotrivit surorilor, cum arată pastorul Russell în volumul 6 al studiilor în scripturi, de la pagina 264.
Chacune.
Fiecare trebuie deci să găsească locul pe care Domnul îl arată, fără teamă sau complex, în conștientizarea slujirii lui Dumnezeu. Asta cere rugăciune, consacrare și umilință. Când Domnul cheamă surori să-L servească, El știe să le deschidă ușile și să aranjeze circumstanțele. Să fie atente, deci, la chemarea sa. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Psalmi 68 cu 11. Dragi frați și surori, aceasta este ceea ce putem să le dorim cu adevărat din toată inima noastră tuturor surorilor noastre. Amin.